Andriamanitra manao hoe ho anareo izay manana tsofina hoentina miaina de aoka izy iaina. Raha mbola manana sofina ianao, zah manana sofina fa zah moa zany ny anjarako miteny eto fa rehefa eo amin'ny fitoerana eo a sokafako tsara mihitsy ny sofiko satria te hiaino tenin'Andriamanitra raha lasa anabavy. Alleluia! Ary matoky a fa ny fanan'Andriamanitra no ametraka an'izany ato ambavako, hitondra fa fanamboarana fanitsiana fampaherezana anatin'ny fonao any amin'izay mba ilainao raha tonga eto amin'ity toerany ity androany ianao. De ny rahalahy Ezekia teo moa ny antso ny fanahy masina tamin'ny fanombohany ity fotoany ity, eny raha lasa anabavy ny fanan'Andriamanitra mbola mitohy manaraka an'ity fotoany ity hatramin'izay fiafarany ity fitoerany androany ity. Zaho lasa anabavy de nanana manana n'izao fotom-piainana vaovao izao isaky ny miaino tenin'Andriamanitra satria tonga loatra ny saiko manao hoe sarobidy ny aina, sarobidy ny andro. Alleluia! Sarobidy zao fahatongavanao eto zao de isaky ny miaino tenin'Andriamanitra na izy atoerana lehako na izy zako hoe enoko tsara le tenin'Andriamanitra fa ndrao so de mba ti any andeha aheno tenin'Andriamanitra farany, ndrao so de mampahery ahy ho atao anahy mihitsy zany tenin'Andriamanitra zany. De mitaonanao a satria matoa ianao mbola isanao anatin'ny listana avy any an-danitra avany hoe ianao de velona androany isera ranina rahalahy ranina de mbola noho ny fitiavan'Andriamanitra ovake tsika ny amin'ny fitomaniana toko fahatelo. Sarobidy sarobidy ny andro, sary fitomaniana tatoko fahatelo andininy faharoa amby roapolo. Tenin'Andriamanitra ianao tsara tia fa raiso zava-dehibe ny atao hoe famindrapon'Andriamanitra androanytsika de resaka ny atao hoe fotoana sy ny andro, ny fotoana sy ny andro zay sarobidy omeny Jesosy anao. Aza matoy fa aza fa fotoana fo ihany no azotsika eto amin'ity fotoana ity androany a hovoninahitr'Andriamanitra. Fitomaniana toko fahatelo andininy faharoa amby roapolo, telo amby roapolo. Ny famindrapony tsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony, ny famindrapony Jehovah no tsy nahalany ritra atsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany, tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isamarainy izany a lehibe ny fahamarinanao. Alleluia! Vaovao isamaraina ny famindrapon'Andriamanitra, fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Mitohy a ry tenin'Andriamanitra io rehefa avy eo a amin'ny resaka andro sy ny fotoana. Ry rahalasy anabavy, namako rahalasy anabavy, mpiara mivavaka eto amin'ity fiangonana ity, zao fotoana ianao miaino azao de tena ho anahy zay mitondra ny ti afatra ty fanahy masin'Andriamanitra metraka an'izany atao mbavako, fa zao fotoana iainanao izao androany zao, aza mieritreritra ny apitso, aza mieritreritra ny tompo ny any apitso, fa zao tsika miteny sy minitra vitenenatsika itenenako zao. Raha marary ianao tonga eto amin'ity toerana ity de raha misy zavatra misy zavatra mandalo épreuve ianao amin'ny fiainanao de ifalio ny zavatra zay lalovanao androany fa ny famindrapon'Andriamanitra ny tsy nalany ritranao, tsy nalany ritranahy, mahavelonaina somatsara anahy de ho an' Jesosy ny voninahitra raha lasa anabavy. Alleluia! Ho azy ny voninahitra, ny tohian'ny fiainana Jesosy malala sy mahay ny zavatra rehetra, mahay sy mahalala ny zavatra rehetrarehetra. Amaky ao amin'ny tenin'Andriamanitra isika ny mpitory teny. Tombontsoa zao vaninandro tsika zao zao natao hoe temps de grâce. Ao amin'ny tombo teny toko fahatelo andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Andininy voalohany fotsiny novakitsika ny zavatra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny zavatra rehetra samy manana ny fotoanany, fotoany avy ary samy manana ny androny avy ny raharaha rehetra atia mbany lanitra. Ny zavatra rehetra samy manana ny fotoany avy ary samy manana ny androny avy ny raharaha rehetra atia mbany lanitra. Alleluia! Zao vaninandro zao ka lasa anabavy a tena hoy zako hoe sambatra izaho sy anao afaka tonga mivavaka. Alleluia! Ny tompo hitahany zay tsy afaka mivavaka noho ny antony maro samihafa ny am'izay misy azy a, ny tompo hampahery azy ireny a raha noho ny antony maro samihafa ny tsy fahafahamivavaka dia jesosy hampahery azy a, jesosy a hitahiry azy, jesosy hampa amelombelona mandrakariva ny fanahiny a any amin'izay misy azy. Ho anao izay afaka mivavaka androany, fotoana anao amin'andriamanitra ny androany, fotoana sarobidy afa amin'andriamanitra. Ary Mariako foana motina tamin'ny isaky ny teny a, manana fotoantsika amin'ny lady fivrie de bera atao amin'ny teny frantsay assemblée générale des églises, jesosy mamontsy fotoan-dehibe zany a ho an'i jesosy mivoninahitra, ho an'izay manana tombonandro afaka tompotsy ho afaka amin'izany fotoana zany. Fa androany koa raha lasa nabavy de tompotsy fivrin-dehibe, satria tsy mitsahatra ny fiantrany amin'ny fiainanao andriamanitra. Raha maheno an'izao tenin'andriamanitra zao ianao, tsy fantatro zay ho fandraisanao an'izao rehefa mivoaka ny tena ao androany, fa zana de zany tena nanomana ny titenty ary raisiko tomponandro tompontsy lehibe isan'andro, ny vaovao avy amin'andriamanitra, ny famindrapo avy amin'i jesosy, tsy mitsahatra ny fiantrany izy. Misy fotoana ny zavatra hoe izao no atao hoe fotoana, raha lasa nabavy fotoana afanompona an'andriamanitra. Aleloya. Maria koa anatin'izay fanomanana atao koa izao fotoana izao no atao hoe fotoana zava-doza, fa zao fotoana izao koa na teo fotoana fahasoavana, fotoana tena sarobidy lehibe, ny minitra sy ny segondra sy ny ora sy ny andro amin'izao lera itehenantsika izao sarobidy izao. Ataovy zay fotoana narotanao hoe tompo atindray ny andro menao vaovao isa-marainy ity, aza lanilaninana simba simbana amin'ny zavatra tsy misy fotony. Fa raha ohatra ataovy entina nomezana ny voninahitra ho an'andriamanitra, satria raha lasa nabavy ny apitso sy ny zay mety ho rehefa avy eo sy amin'ny herinandro, tsy fantatra ao ny zavatra hitranga. Amaky ny tenin'andriamanitra tsika ao amin'ny efesianina, tenin'andriamanitra fantatra ao tsara fa irakitra ao anatin'ny fisainanao any hoe eny jesosy, amin'izay tombonandro meko menao anahy, amin'izay tombonandro menao aho, oararotiko amin'izay mety ho fanaovana ny sitraponao sy ny fianomponanao. Efesianina toko fadimy, andininy fahenina ambin'ny folo. Hainao tsy anjery tena tsy avakiaka fa ovakitsika foana aloha, satria tenin'andriamanitra amin'ny anaran'i jesosy. Ka araroty ny andro azo anaovantsoa fa ratsy izao fiainana izao. Araroty ho Maria atsika le araroty ny andro azo anaovantsoa fa miaratsy, fa ratsy izao fiainana izao. Jaona voalohany toko faharoa, fito ambin'ny folo. Ary mandalo mianaran'i Jesosy, ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Araroty fa mandalo ny andro. Raha lasa nabavy ny tenin'Andriamanitra nomono miteny hoe raha tsy nifandalovantsika eto ambony tany dia fitopolo taona na valopolo taona raha tahiny matezany sasa moa misy mahazo tratra ny fahazato a roapolo amin'nyzato. Fa ny tenin'Andriamanitra moa eo amin'ny 70-80 eo foana no voalaza ny tenin'Andriamanitra. Famindrapo an'izay mihoatra an'izay, ho an'izay latsaka izay dia mbola ao tsara ianao zao. Dia masaika mba anontany an'izao fanontaniana zao anao aho hoe firy taona ianao zao? Ohatra potapotak'izay de potapotak'izay de mandeha ny fa roapolo taona, telopolo taona, efapolo taona, dimapolo taona, asa mbola tsisy valopolo taona agambotsika eto, fa mbola eo amy mbola tanoranora tsara daholo tsika tsirairay avy. Aleloia, aleloia, mbola tanora tsara daholo tsika. Ary noho ny amin'ny famindrapon'Andriamanitra mbola mirijarija, mbola salamatsa, tsisy nitatanana nandeha hoe nibataina tamin'ny chaise roulante tsika tonga teto, fa mbola tonga soma tsara tafidina tsara tao amin'ny fitotohatra tao, tonga soma tsara eto amin'ity toerana ity. Dia lasa fotsiny ny saiko mieritreritra isaky nyity zavatra anakiray ity, tena zavatra anakiray sy farak'izay somary mampalahelo aty, fa tsy zakako foana satria rehefa mahita tanora aho de hozaka hoe jesosy io tanora misy mpiara-miasa amiko mbola vao tanora eritreriny, dimy ambyroapolo taona, roa ambyroapolo taona, tsisy mbola mihoatra ny valo ambyroapolo taona fa mbola eo daholy. De mieritreritra ny saiko hoe jesosy io, ay zaka mifaha dimy ambyroapolo taonako zany, ny taonako moa mbola ataoko hoe mbola ao tsara ihany anao famindrapon'andriamanitra efapolo taona karagidana mihitsy azao taiko ianao fily misaotra an'andriamanitra fa mbola misy manombana moa hoe mbola telopolo ianao ngamba mbola dimy amby roapolo taona alleloia fano mihitsy ary efa misy miteny an'izay hoe mbola tanora tsara nareo zany alleloia misaotra an'andriamanitra fa zao ny fanamariana tiako atao raha lasa nabavy ao anatin'izany tsaiko zay vaninandro nanatongavanao tsaina atramin'izay ka hatramin'izao firy taona ianao nanompona an'andriamanitra dia firy taona ny laninao tany amin'izao tontolo izao izaky mieritreritra ny fahadimamboapolo taonako sy ny tany anana anatany ade mieritreritra foana malahelo sady mitomany any anay hoe jesosy eo nisy fotoana za ty tsaiko ianao fa nisy fotoana napalahelo anay ihany ny fahatanyrako misaotra an'andriamanitra moa noho ny amin'ny famindrapony sy ny fanavotany sy ny fanarenany fiainany manarina jesosy alleloia de mieritreritra hoe jesosy eo nisy fotoana lany fotsiny tamin'ny zavatra tsisy fotony ary mariako ty raha lasa nabavy fa ianao rahafraha efapolo taona dimapolo taona ianao a be dabe ny mieritseritinao anerina any hoe tena tsy vitako raha za zao mba roapolo taona za zao de miteny anao fifapolo taona amin'ny teny fa za miteny raha za zao ny roapolo taona na valo ambe folo taona taloha hitako tsara no ataoko raha lasa nabavy fa indrisy tsy afaka miverina am'izany tsony a satria mandroso ny fiainana mandalo izao fiainana izao raha lasa nabavy zay manatrika an'izao fotoana izao firy taona sisa ny andro avelomanao amin'izao apartiran'izao sy makany mba miangavy anao ary lasa nabavy manasa tantena mitarao aminao mihitsy a satria tsy mifametra ny andro raha lasa nabavy misy fiainana fotonga de mibascule ainao zany rahataraha miteny frantsay mitsimbadika tsy fantatra zany hoe ahoana ny fandehany fa zaho raha lasa nabavy ny mba zavatra tiako atongavana tiako tenenina aminao raha zaho ianao no anatin'izay mety ho tombontsoa rehetsarehetra nananao tompoy jesosy raha lasa nabavy a alleloia tompoy jesosy amin'ny fonao ray manontolo mety tsy fantatro zay fandanianandro ataonao mariako mihitsy resaka andro sy fotoany ty andro ty fa zara lasa nabavy tapa-kevitra tanteraka io za io fa raha mbola miaina ataovy priorité jesosy mandalo vetivety ianao a vetivety isy raha itina zao mety iteny amiko izanany io mety hitadidiny na kelany io nampinonony fa zao izazy io fa mandeha tsapitsaotsaotsahona io de isy raha ianja zao rehefa kelikely de hiteraka de lasa olona roa izy ny vavaka eto mandeha ny andro fa zany fotoana rehetrarehetra zany raiso sarobidy zany raha lasa nabavy alleloia raiso sarobidy ny tombonandro mbeny jesosy ianao tonga tsaina satria nahoana ho zako hoe tompo tsy maintsy aho tsy maintsy zaho naivo nanenenako zay mety ho fandaninanoko tamin'ny zava-poana tsisy fotiny tamin'ny zavatra tena hoe ny gaseko ny fadinisy moment ny fahatanorako tena tsisy dikany fanaovana betizy nefa atiarina manenina ihany mbola tsisy tanora moatsika eto fa anaro ny tanora hoe tandeha migasena ny fahatanorana fa ho tatazana anerina any mba tsy ho anenenana ny fahatanorana raha misy tanora afaka pahirezina fa mbola afaka mpaherezina ianao hoe ny ambo ny fiainanao ny ambo ny fiainanao raha mbola velonako tena ataovy hoe jesosy eo tsy fantatro ny ampitso fa androany a jesosy anao ty fiainako ty alleloia fa mandalo tontolo zao sy ny filany fa zay manao ny sitrapon'andriamanitra ny maharitra mandrakzay mitsara ny tany raha lasa nabavy fa hitaeto ihany hoe ahoana ny olona manana an' jesosy ahoana ny olona tsy manana an' jesosy zay manana an' jesosy raha lasa nabavy manana ny fanantenana mety tsy fantatra ny ampisy fa manana azy ianao azo antoka tany aminao raha manana azy ianao raha tsy manana azy ianao de miteny aminao hoe miavana amin'ny teny zao fa rehefa mba tapitra ny andronao hoe tika mba voaoavy ny andro ilahinao toy zany ko afaka mba miteny any ianao hoe jesosy eo mba laniko taminao ny fiainako misy mpanompon'andriamanitra zay efa nanompo an' jesosy efa ho dimampolo taona efa ho empolo taona afaka mitoroteny foana mbola mijova avolombelona fa raha amin'ny ambotra amin'ny fiainana dia mbola hitako hoe ohatrany zao mitiako hitondrana ny fiainako fa zaho nefa tsy afaka miverina tsony, za tsy afaka miverina 20 taona, za tsy afaka miverina 30 taona, tsy afaka miverina eniko mihitsy me mandroso ny taona dia mikeny ny ery fa noho ny fampikapon'andriamanitra dia raha miandry an'i jehova ianao dia mandroso amin'ny kery. Alleluia. Dozako hoe raha lasa nabavy eo vidio ny fotoana dao amin'ny efesianina moa de hoe raha miteny frantsay izy hoe rachete le temps, vidio tena araroty ny andro raha lasa nabavy, araroty regleo daholo zay zavatra afaka reglena fa mba miadana ny sainao rehefa tonga amin'ny fotoana manakiray hoe jesosy eo nanararoatra ny fotoana koa ny tiako atongavana eto amin'ity fotoana ity de hoe aza lana ny andro lany andro andro fotsony raha lasa nabavy manao zavatra tsy misy fotony, tsy mampandroso, tsy mampandroso anao ara-panahy. Aza lanilanina ny fotoana sarobidy ny andro fa zao ny atao hoe fotoana mampidozy zao raha lasa nabavy, mampidozy zao satria raha manao fopamo zao ianao hoe tena za ny fiainako ara-panahy zany aloha mbola aza mbola tsy misy olona tao amin'ny jesosy eo tamomandahono fon'andriamanitra mbola tsy zany aloha e, masotolo nareo e, andraso rehefa milamindamy e, andraso rehefa zaho e, andraso rehefa zary nefa tsy fatatrao fa le filamindaminana iny veo hotratra anao aloha be dabe ny programme eto Frantsa hoe amin'ny 2022 misy événement njavatra hitrangy eto a amin'ny misy jeux olympiques eto amin'ny 2024 misy champion du monde amin'ny rugby eto amin'ny 2000 zao fa mialatsiana fa nany organisateur an'izany olo zany événement zany ary tsy fantatra na hotratra an'izany a fa mety hoe génération hafa mihitsy ny atrika an'izany fa zao nefa ny zavatra marina dia zao andriamanitra ny mandahatra ny zavatra rehetra raha ianao ny mino fa eo ampelatanan'i jesosy ny fiainanao ankimo foana aminy isan'andro isan'andro jesosy eo tsy fantatra zay avoaka ny androany fa tia apetraka ampelatananao ny fiainako. Halleluja.
Halleluja.
David dia manao an'izao vavaka izao ampianaro ovakitsika ndao ovakitsika David ao amin'ny psalamo vavaka nataony David satria fantany fa sarobidy ny andro. Salamo toko fasivifolo, salamo fasivifolo andininy faharoambe folo. Halleluja. Amin'ny anaran'i jesosy psaume 90:12 mampianara amin'ny anaran'i jesosy mampianara anay anisan'ny andro anay azahoanay foendry. Halleluja. Mampianara anay anisan'ny andro anay azahoanay foendry. Tsara ny andro raha lasa nabavy, tsara ny andro misy jesosy. Halleluja. Mampalahelo ny andro tsisy jesosy, mampalahelo ny olona tsy manana an'i jesosy, mampalahelo ny olona ringana tsy misy jesosy fa mamy ny andro misy jesosy, misy fiainana raha lasa nabavy ny fiainana misy jesosy. Jesosy dia niteny zaho avy ananany fiainana ary fiainana be da be, mety misy lalana lalovana, mety misy épreuve alefany zavatra misy lalovana eo amin'ny fiainana fa rehefa eo jesosy miaraka miaina aminao an'izany zavatra zany maivana ny etako satria eo jesosy. Tsy zakako ary tsy vitako raha lasa nabavy na tamin'izay natongavany saiko ary mbola tonga saina tsara foana hatramin'izao noho ny fandrapon'andriamanitra. Tsy zakako ary tsy vitako ny fiainana tsy misy jesosy, very ara tsy misy jesosy. Jesosy ny repère ny fiainako, jesosy ny fanahiny no mitarika amin'izay alehako. Tsy vitako ny fiainana mandeha fotsiny amin'izao ko mikitana fotsiny amin'ny resaka chance sy ny ohatrany tsy afaka miaina amin'izany a fa tsy maintsy miaina amin'ny fofonaiko amin'i jesosy ary manao izay manao izay mahafinaritra an'i jesosy. Mampianarana ianisany andronay ora lasa nabavy malala tsy fantatro ny andronao hoe ahoana ny fandehany fa apetra ao amin'i jesosy ny andro. Alleluja. Aloha jesosy ny taridalana anao amin'izay fanirinao, amin'izay mety ho etaetanao mba maniry andro lava ve anao, mba maniry andro soa omeo an'i Jesosy tsara ny fiainanao. Zao vaninandro ny vaninandro tsy afaka anaovanao tsara aminay eo. Ah, tsy ohatrany tsy ilaiko angamba Louise fa atao kely, ataoko de côté angamba aloha fa ohatrany tsy mila azy afa ohatrany misy milamindamina. Ohatrany metimety fa aleo aloha hijanona kely fa aleo tsy mamonjy fivoriana. Ohatraohatrany aza ataoko toto ohatran'izany ny andro fa tena ny andro tena sarobidy. Raha azonao hoantoka hoe avy amin'i Jesosy ny vaovao isa-maraina, misy latsina indray rahapitso mbola mahazo raha sitrapon'Andriamanitra, mbola mahazo vaovao. Aza atao tsirambona ny tombon'andro omen'Andriamanitra anao, aza manaonao foana, aza manao kitoto fa eto zany anomezana voninahitra an'Andriamanitra. Aleloia! Eto zany hoe Jesosy ty indray ny andro vaovao zay nomenao anahy, hoentoko anomezana voninahitra ny anaranao. Deo zako hoe raha lasa nabavy, raha ohatra ke efa nanolo teny ianao, da nolo teny ianao fa nolotra ny fiainanao an'i Jesosy. Eo an-dalany fanomponan'Andriamanitra tsika izao, de ty andro ty indray raha lasa nabavy, andro vaovao ty, satria androanytsika de hivavaka rehefa avy eo hoe Tompo, manao ahoana ianao sy ilay engagement nataonao an'Andriamanitra? Firy taona lasa zay, firy volana lasa zay, firy taona lasa zay ianao nanao engagement? De ty engagement ty mihitsy ny tonga tanatin'ny foko, de naraha noraisiko tao anatina fanabadiana amina raha asany mety azahoanao azo aina kokoa. Fa ny anataoko tamin'ny fanabadiana hoe raha nakavady any sura iando vadiko a, engagement zany, misaotra an'Andriamanitra fa nomeny vady sahaza. Engagement zany de tena hoe vady hatramin'ny farany, hatramin'ny farany, satria zay ny sitrapon'Andriamanitra. Vady nomen'Andriamanitra, engage manahaka ny engagement ka fa ho tianao hikarakaranao, amelona anao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Raha miasa ianao, misy contrat soniavina hoe za de miengage fa ianao raha miasa tsy afaka ny anao an'izao ianao aty Frantsa hoe ohatrany kamo azany fa za tsy asa rapitso. Tsy afaka ny anao an'izany ianao satria tsy anazo fitia ao masony mpampiasa anao ianao raha aminao an'izany. Za tsy afaka hitenao tokantranoko hoe ohatrany tsy aovy ity any vadiko mihitsy azany fa andeha tsy mba ody andro any alina. Tsy afaky ny anao an'izany satria za lehilahy ny engage de tsy maintsy miassure a miassume ny engagement zay nataoko a. Raha lasa nabavy mbola ambanijavatra ny tokantranoko, ny vadiko ambanijavatra ny asako, fa zany anao engagement teo anatrehan'Andriamanitra. Izy moa Andriamanitra zay nanaovako engagement. Andriamanitra natao hoe faratapony amin'ny fahefana sy ny voninahitra sy ny aza. Mendrika an'Andriamanitra raha lasa nabavy ny engagement anaovana, tsy anaovana kitoto ny fanomponan'Andriamanitra, tsy anaovana hoe rehefa mba tea de andeha, rehefa tsy tea de tsy fa raha ohatra ka mbola ao aminao ny tombonandro am'izao herinao zao raha lasa nabavy, am'izao anao mbola mirijaritsa mety manana ny moyen ianao anananao, tompo Jesosy raha lasa nabavy a. Aleloia! Tompo Jesosy fa ianao ihany ny hiadanao anatiny zany. Aza ataovy engagement na hoe za tompoko de nisy an'ity fampahirezany ity mba ho ampahireziko anao androany, mba hahatonga ny fiainanao mba hoe mba misy maminy amin'izay fanomponao an'Andriamanitra. Tenenao an'izao mihitsy Jesosy hoe androany ndray Jesosy andro mbola mety zao amin'ny famonjenanao, amin'ny fanamboaranao ny fiainanao amin'i Jesosy. De ho zako hoe Jesosy eo zay fiainako mba ataovy zay ilava, ataovy olona mba misy ilana anahy Jesosy amin'ny fiainako. Aleloia! Tenenao an'izany Jesosy raha lasa nabavy avao koa mba ho isy ilainao andray Jesosy androany. Matoa Jesosy mbola velona eto amin'ity tany ity fa tsy mbola lany ringana na mbola tapitra ny anoko, mbola misy ilainao a Jesosy eo. Tenenao an'izany iengage a Jesosy androany, ataovy amin'izay ilavanao a Jesosy eo. Aleloia! Fa tsy hoe marina fampina ianao any amin'ny vondrovovonjeny Jesosy ianao, aza atao mpitango zavatra ho an'i Jesosy eo ianao. Jesosy anaovanao lista fa mba ianao koa mba angage ao na le fasiny ianao Andriamanitra sy ny teny fikasany de marina foana, eny sy ny amen, fa niparanao koa ny anjaranao ale faso ataoviny ianao omeo an'i Jesosy e omena retrarehetra fotoana, andro, minitra, segondra, omeo azy zany fa tena ilainy zany. Aleloia! De afaka niteny ve anao hoe Jesosy eo raha engagement ny resahana, afaka hiteny amin'i Jesosy ianao aranao an'izay vavaka izay tsika rehefa hoe Jesosy eo mampitomany ity fa ndraindray ity mety tsy vita satria reraka araka ny teny rahalamamy teo, ndraindray tsy vita fa mety misy épreuve, ny épreuve loha ndraindray tena mavesatra fa raha misy aminao ny eo aminao ny épreuve de aza diny fa Jesosy de afaka anafaka anao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ary misy zany mandalo eo amin'ny fiainanao, omen'Andriamanitra anao ny ary maray miray manontolo ahafahanao miaritra an'izany a, fa ho afaka ianao. Alleluia. Fa afaka miteny amin'i Jesosy ianao hoe Tompo, amin'ilay fiainana mba misy ilananao amin'nytiako atongavana. Afaka hiteny amin'ny Tompo ianao hoe Jesosy, amin'izay andro omenao ahy sisa firy sisa Jesosy, mbola tratra ny fahaefapolo taonako ve aho hoe ho lasa ho valopolo ka mbola maharitra ianao? Afaka niteny ve ianao androany Jesosy eo? Mba mahazo matoky ahy ianao Jesosy eo. Alleluia. Engagement zany a, engagement zany hoe Tompo, mahazo matoky avy ianao fa ny fiainako de tsy ho lanilaniako amin'ny zavatra n'importe koa. Ny fiainako tsy ho lanilaniako amin'ny fiainana tsy misy fotony. Tsy andanidany andro tsony a. Zao vaninandraoka lasa nabavy tena hoe Jesosy, eo misy olona be da be mampalahelo miverin-dalana manao zavatra tsisy fotony, tena miverina any amin'ny fiainana zao tontolo zao sy ny fakatsiny, de tena mampalahelo fa mba ho tao mamo fa ny Tompo ianao, ianao koa ampiasain'Andriamanitra hitady an'ireny olo ireny. Fa ny anao sy ny engagement anao mba hiteny amin'i Jesosy ianao hoe Tompo, mahazo matoky ahy ianao Jesosy. Mampitomany zany satria ndraindray zany mety tsy voafehy, tsy voaefanao zany ny devoly aza diny, fa fetsy ratsy no ianao, fetsy ratsy izy, fetsy ny fahavalo. Fa Jesosy kosa nefa mbola ambony no ny fahavalo rehetrarehetra, ny fahefany any an-tanany, dia afaka afaka meheranao izay Jesosy eo. Mahazo matoky ahy ianao Andriamanitra. Omano raha lahy zay kara tendrenao ihany zany zany entre tes mains j'abandonne. Dia hivavaka isika rehefa avy eo, dia hiteny hoe Jesosy, eo mba mahazo matoky ianao, mato matoky ianao ve Jesosy? Azony Jesosy antoka ve ianao sy ny andronao? Raha inonao fa avy amin'Andriamanitra ny andro Jesosy, eo andaotsika raha lasa nabavy, andao afa renouvelentsika ny engagementtsika. Afatsitsika alohan'ny vavahana ny rafa ny firany ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintianina faharoa. Vakitsika ao zay tenin'Andriamanitra edy avyeotsika hivavaka. Korintianina faharoa, Korintianina faharoa toko fahaenina, hoe tenin'Andriamanitra ainao foana fa androany. Korintianina faharoa toko fahaenina andinina faharoa, fa hoy izy tamin'ny taona, fa hoy izy amin'ny anaran'i Jesosy, tamin'ny taona fankasitrahana no nianokanao ary tamin'ny andro famonjenany namonjeko anao. Indrakehitriny ny andro fankasitrahana, indrakehitriny ny andro famonjena. Zao akehitriny zao tsy afaka niteny hoe rehefa aveo na rehefa kapitso na rehefa salama na rehefa resy atsapindrasinao ty an'izany Jesosy, fa zao ny atao hoe andro fankasitrahana. Dia zao teneny Jesosy, androany Jesosy, na heno afatra na heno anao a Jesosy ny bitsy atao anatin'ny foko, fa mila ianao ty Tompo mba manat adio Tompo, anio tsy angatakandro a, tsy andro rehefa avy eo akory a, tsy andro rehefa matory a, fa zao ny atao hoe andro famonjena, zao ny atao hoe andro fanolorana ny fiainanao an'i Jesosy, zao ny andro tena fanaovana hoe tena omeko an'i Jesosy ny amiko iray manontolo, tena omeko an'i Jesosy ny fiainako, tsy angatakandro a fa ny engagementko dia mbola renouveleko, tsy andro andrakoto, tsy andro andrabe, tsy andro andiany, tsy andro inona vao metimety, fa zao akehitriny ny andro fankasitrahana, akehitriny ny andro famonjena. An'i Jesosy rahary anatra nabavy ny voninahitra amin'izay fotoana rehetrarehetra zay mbola nananao, tsofoko ihany ianao ka lasa nabavy ho lavo andro, ho salama sy ampinina amin'ny zavatra rehetrarehetra, fa dia zay andro omenao an'i Jesosy dia teneny foana izy hoe matokisana Jesosy. Alleluia. Afaka ny teny an'izany ianao hoe matokisa Jesosy, fangazomban zany, aoka mba ho lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe mba hitana ny teny nomena, fa tsy rehefa misy an'ity de tsy rehefa misy an'ity de somary mangatsika ara-panafa. Zao androany raisinao engagement Jesosy, eo zah andray ny anara lasana baby, zah tsy andro efa hoe rehefa mety misy zavatra lalovako, fa tsy mampaninina zany, fa zay misy fa isoroko an'i Jesosy, fa zah andray foana ny engagementko, fa zah anompo an'i Jesosy, zah anome voninahitra an'Andriamanitra, zah hoti an'i Jesosy amin'ny foko iray manontolo, zah de ny amiko iray manontolo sy ny fiainako dia an'i Jesosy ah. Andaotsika hitsangana raha lasana bavy, dia ataotsika petirité entre tes mains, j'abandonne, dia avy eotsika hivavaka, avy eotsika dia avao zay mety ho fanolorantena zay mety ho ataonao, mety misy zavatra mangingina avy any anatinao nandrindra zay fotoana zay, zao no atao hoe fotoana fankasitrahana. Tena tiany Jesosy ianao raha lasana bavy, tena tiany ianao, alleloia, tena tiany ianao ary tena mbola tiany ianao, mbola andratratra ny ty andro anio ity. Mangataka aminao hitsangana raha lasana bavy, dia tiktikte entre tes mains. Alléluia. Fanan'Andriamanitra ny asa anatinao, fanan'Andriamanitra ny amelombelona zay mety ho maty any anatinao, fa na masin'andriamanitra ane am'izay mety ho rareraka ave anao, kivikivy va ianao, de andro anizy amelombelona anao hoe za jesosy ao iarina, za jesosy anompo anao fa sarobidy, sarobidy ty aina mbola afaka mitery, sarobidy ty aina mbola miaina, mbola misokatra ny vava ho an' jesosy. Alleluia.
Entre Dieu,
à toi la face qui est dans le magasin, c'est qu'à
entendre Dieu, ce que j'appelle
bien.
On ne permet à personne le Seigneur d'en reprendre.
Alléluia.
Te suivre sur le chemin de la croix, c'est pour toi que je veux vivre, je connais, j'aime ta voix.
Alléluia.
Oui, prends tout Seigneur.
Ty kivavaka hoe Jesosy ao, tsy ami mivavaka raha lasanaza, aza mivoaka nyity trano ty, tsy vita fiavanana amin'andriamanitra, aza matotahotra manompo an' Jesosy, aza matotahotra fa ny ao anatinao dia mahery, mahery noho ny zavatra rehetrarehetra, akata za atao hira fotsiny zany iry zany hoe hoiprantoo, fa tena ny rehetrarehetra omeko anao za Jesosy hoe omeko anao ny foko, omeko anao ny fotaonako, omeko anao zay mety fiainako ray manontolo Jesosy ao, raha mpanimbanimba fotoana ianao dia beba hoe Jesosy ao nizahatra ny gasiako tamin'ny fiainako, fa androany a Jesosy dia safidy nidy tao am'izany fiainana teany miangasomo anao Jesosy, samy manao ny azy raha lasanabavy a, samy Jesosy omeko anao ny fiainako andriamanitro, zao ny any fankasitrahana, zao ny any famonjena Jesosy, ny mivoaka ny androany tsy apoziko, mivoaka ny ampitsy tsisy haiko Jesosy ao, fa androany a Jesosy te hiavana aminao, androany a Jesosy te hiteny hoe aza misy ilanao a Jesosy ao, de mba ho vonona isan'andro a Jesosy ao am'izay milavana ho andriamanitra, tsy haiko Jesosy zay zavatra misy fa vonona Jesosy no ho itily eo anatena, mba misy ilana Jesosy amin'ny fiainana, mba tsy ho ilitana Jesosy, mba anararotany anyko za azo velomako a Jesosy ao, satria tiako ny manompo anao andriamanitra ao, anao dera sy ny voninahitra Jesosy ao, anao ny azy andriamanitra ao, sarobidiny andro Jesosy ao, raiziko tompontsoma afaka manompo anao andriamanitra ao, fa tsara anao Jesosy ao. Alléluia, alléluia. Utilise ta caméra, tu connais mieux que moi-même les besoins de mon cœur.
Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur.
Alléluia.
Et pour mon bonheur suprême,
tu veux me rendre vainqueur. Jesus and this phone and all, alleluia!
Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur.
Entre tes mains, j'abandonne.
Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur.
Prends mon corps, prends mon âme, alléluia. Asana tsika amin'ny lanitra an-tanantsika, Asanaty amin'ny tananao hitan'i Jesosy io engagement ataonao io. Jesosy efa nahamasina ny vavolombelona androany, androany fa sivy ambin'ny folo ny volana novambra, fa iankasainao. Alleluia! Que tu Seigneur, oui, prends tout, Seigneur, alléluia, oui, prends tout, Seigneur, je ne vis plus pour moi-même, mais c'est pour mon sauveur, mais je ne vis plus. Alléluia, verset qui affaire, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Alléluia. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Règne sur oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur
Alléluia. 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 Alléluia.